kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, kita sering mendengar bahwa suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Pendapat ini bila dikaji lebih mendalam, memang patut kita teladani. Karena negara Indonesia bisa menjadi negara besar seperti sekarang ini berkat jasa dari para pejuang, baik itu pahlawan pada masa menghadapi Belanda, masa revolusi, dan pada masa pasca revolusi. Nah, dari beragam jasa yang telah disumbangkan para pahlawan bangsa, ternyata ada pula seorang tokoh istimewa dari dunia ilmu kedokteran. Beliau telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan mempersembahkan karyanya yang akhirnya harus rela pula menyerahkan seluruh jiwa raganya gugur di medan laga demi menyelamatkan masyarakat Semarang dari bahaya keracunan air yang dilakukan pihak Jepang. Siapakah tokoh kita kali ini? Inilah Dr. Karyadi, penemu minyak mikrokospi. Kisah perjalanan sejarah yang dilalui Dr. Karyadi ternyata telah diteliti dan dirangkum oleh berbagai sumber. Hal ini tidak luput dari bidikan Ibu Kusnul, seorang sejarawan dari Universitas Diponegoro. Beliau bertutur bahwa selain menjadi dokter, Dr. Karyadi punya semangat besar untuk menulis dan meneliti. Insan edukasi, mari kita ikuti penuturannya.
Dr. Karyadi itu dilahirkan pada tanggal 15 September 1905 di Malang. Kemudian beliau gugur di Semarang pada tahun 15 Oktober 1945. Jadi usianya relatif masih muda, masih 40 tahun ketika beliau gugur. Nah, beliau ini lulusan dari sekolah dokter di Surabaya waktu itu, NIAS. NIAS itu singkatan dari Netherlands Indische Artsenschool, sekolah dokter untuk masyarakat Indonesia. Pada waktu itu istilah Indonesia belum ada, tapi masih Netherlands Indische. Beliau lulus pada tahun 1931. Sesudah itu beliau ditugaskan di Manokwari. Di sana ada sekitar 3 tahun, kemudian pindah di Kroya, di Banyumas, lalu juga pernah tugas di Kalimantan, di Martapura, dan kemudian dipindahkan ke Semarang. Nah, ketika di Semarang itulah, beliau tidak hanya sekedar sebagai dokter, beliau juga mempunyai semangat yang besar untuk menulis dan meneliti.
Insan edukasi, kembali sejenak mengenal Dr. Karyadi. Ternyata, Direktur RSUP Karyadi Semarang, Dr. Budi Rianto, juga pengagum pendahulunya. Walaupun pada waktu Dr. Karyadi menjabat sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara di zaman Jepang belum dia kenal, namun dengan diabadikannya nama Dr. Karyadi menjadi nama rumah sakit di mana kini beliau menjalankan profesinya, rasa kekaguman itu kian kuat. Bagaimana rasa kekagumannya? Mari kita simak.
Saya sedikit-sedikit membaca mengenai riwayat hidup beliau. Beliau saya kira secara pribadi saya menilai merupakan figur seorang dokter yang komplit. Di satu pihak beliau sudah terkenal, beliau itu bersifat peneliti dan beliau itu suka menulis. Jadi memang dokter itu sebaiknya tidak hanya mengobati pasien tapi juga menulis. Dokter Karyati ini menulis. Beliau juga menemukan minyak mikroskop, minyak pada waktu zaman Jepang pada waktu itu susah sekali didapatkan minyak untuk mikroskop dan beliau memakai macam minyak dari tumbuhan kemudian bisa untuk melihat mikroskop. Beliau juga tidak hanya duduk di belakang meja praktek atau melihat pasien di bangsal, beliau juga ke lapangan. Pada waktu itu saya baca dalam riwayatnya, bertugas di Kalimantan untuk memberantas penyakit malaria. Kemudian beliau juga berangkat ke Papua untuk mengobati penyakit-penyakit menular di sana. Sehingga saya kira Dr. Karyati memang seorang yang hebat. Jadi seorang dokter yang tidak puas hanya duduk di belakang meja ataupun mengobati pasien di rumah sakit, tapi beliau terjun ke lapangan untuk berbakti mengatasi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat.
Insan edukasi, apa yang mendasari Dr. Karyadi pantas dicatatkan dalam nilai sejarah dan pantas mendapatkan gelar pahlawan? Profesor Dr. Warsino, pakar dan pengamat sejarah dari UNES mengatakan,
ya, jadi kalau berbicara tentang kepahlawanan Dr. Karyadi, itu bisa dilihat dari sejarahnya Dr. Karyadi yang sudah ditulis oleh Profesor Nina Lubis. Tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya kepahlawanan Dr. Karyadi itu adalah terkait dengan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi kalau saya boleh mengatakan, Dr. Karyadi, meninggalnya Dr. Karyadi itu sebagai pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Nah itu tadi ada pertanyaan mengenai masa Jepang atau masa Belanda. Jelas itu masa kemerdekaan Indonesia, karena 14 Oktober kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus 1945. Nah proses peralihan kekuasaan dari masa pendudukan Jepang ke Republik Indonesia ini kan menjadi persoalan serius di daerah-daerah. Jadi begini, Jepang masih menganggap bahwa wilayah Semarang itu masih di bawah kekuasaan Jepang karena menunggu kedatangan sekutu. Sementara para pemuda menganggap itu sudah menjadi milik Indonesia karena tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah di situ ada situasi saling klaim di antara keduanya. Kemudian timbul ketegangan antara pemuda-pemuda Indonesia dengan pasukan Jepang. Dan di Semarang itu ada pasukan elit yang disebut sebagai Kido Butei. Kido Butei itu kalau di Indonesia sekarang itu pasukan Angkatan Darat yang RPKAD itu.
Lebih lanjut beliau mengatakan, almarhum Dr. Karyadi adalah sebagai pejuang masa revolusi kemerdekaan dengan ketokohan sebagai sosok pejuang yang rela berkorban dalam meneliti masalah kedokteran.
Jadi saya melihat bahwa kalau mengenai dokter yang kemudian banyak meneliti, kemudian bekerja kepada masyarakat, itu dokter-dokter di Indonesia itu mempunyai etos yang seperti itu, karena memang dokter-dokter yang diluluskan oleh sekolah Belanda, apakah itu Stosia, apakah itu Nias, dan sebagainya, itu memiliki etos pengabdian yang cukup tinggi, Pak. Jadi Saya kira itu selain dokter Karyadi, dokter-dokter yang lain mempunyai sifat-sifat seperti itu sebagai dokter bekerja di daerah. Dan itu memang dokter-dokter pribumi, termasuk dokter Jawa, itu lulusan-lulusannya memang dipekerjakan jauh di luar Jawa. Kemudian dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu banyak dokter-dokter seperti itu. Yeah. Tapi untuk khusus Karyadi, ini yang saya lihat itu bagaimana dalam situasi kaos seperti di Semarang, dia tetap menunjukkan kerja profesionalnya, dia harus meneliti tandon air yang waktu itu sebenarnya keluarnya bukan dari para pejuang, keluarnya itu dari masyarakat. Masyarakat lapor ke balai kota, kemudian balai kota tidak bisa menjawab. Nah, ini yang saya kira ini ada putus dari mana kemudian Karyadi itu meneliti. Penelitian dari Dr. Nina Halubes itu ada perintah dari pimpinan Rumah Sakit Burusara. Jadi meskipun dalam situasi chaos seperti itu, Dr. Karyadi tetap berangkat dan dia menggunakan sebenarnya tidak simbol mobil pemuda, tapi dia menggunakan mobil rumah sakit.
Kisah tokoh Dr. Karyadi semakin menarik kita simak. Insan edukasi, dari hasil pernikahannya dengan seorang istri pengagum tokoh wanita R.A. Kartini yang selalu setia mendampingi kesehariannya, dikaruniailah seorang putra dan dua orang putri yang diberi nama Kartono, Kartini, dan Sri Hartini. Dari ketiga putra-putrinya tersebut, masih ada tersisa kenangan peristiwa yang terukir dalam memori putri bungsunya yang pada saat itu usianya baru menginjak 4 tahun. Bagaimana insan edukasi? Mari kita dengar kisahnya.
Ya, jadi waktu itu mungkin hari-hari terakhir beliau masih sempat bercanda begitu, nanti papi tidak ada kamu mau apa gitu. Ya, saya bilang ya nanti cari papi lagi gitu, tapi kalau papi punya uang kau mau apa, saya mau es krim. Nah sejak itu mungkin saya tidak ada komunikasi lagi sama beliau gitu. Demikian, jadi yang permintaan terakhir adalah es krim, ya nanti tak belikan gitu.
Gadis kecil yang kini telah bergulat di bidang dunia kedokteran telah mengikuti jejak ayahnya. Beliau berhasil menyandang gelar Profesor Dr. Sri Hartini KS Karyadi ke MD, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang kini berdomisili di Bandung, masih menuturkan.
Ya, saya tidak terlalu banyak yang saya ketahui, tapi paling tidak tentang waktu beliau mau berangkat dari rumah barangkali. Ya, jadi waktu itu yang saya dengar begitu dari ibu waktu itu masih ada, bahwa ayah itu akan berangkat malam-malam dan akan dijemput oleh mobil pemuda entah apa begitu. Nah, tapi melihat situasi yang begitu genting, ibu saya sudah melarang jangan pergi dan dengan sangat mendesak untuk tidak pergi. Namun tampaknya beliau bersikukuh untuk pergi juga. Jadi akhirnya ibu saya mengalah dan mereka berdua di teras menunggu jemputan mobil itu. Dan sambil menunggu, kemudian ibu saya masuk ke dalam, saya bikinkan kopi dulu ya, sebentar katanya ke belakang. Tapi tidak lama kemudian jemputan datang dan beliau dari jauh bilang, ya saya pergi dulu ya. Jadi ibu saya tidak sempat menemui beliau, tapi beliau sudah berangkat begitu. Kemudian malam begitu ada telepon dan kelihatan ibu waktu itu menangis dan seluruh rumah waktu itu menjadi sedih, kacau, menangis dan sebagainya.
Insan edukasi, bagaimana perasaan yang dirasakan waktu itu oleh Sri Hartini kecil? Inilah kisah selanjutnya.
Ya, kalau waktu itu mungkin ya hanya heran saja kenapa banyak orang yang menangis dan sebaik. Lalu saya tanyakan, oh papi sudah tidak ada, demikian. Jadi yang saya ingat dari cerita-cerita adalah bahwa beliau itu berangkat pada tanggal 14 kok, pada maghrib, kemudian tengah malam belum pulang. Nah, tampak ibu saya dan seluruh rumah itu gelisah. Lalu ada telepon entah kapan itu yang menyatakan beliau sudah tidak ada. Nah, jadi suasana itu yang saya rekam di dalam otak, bahwa kok ribut semua begitu, ada apa. Dan kemudian yang saya ingat adalah setelah waktu pemakaman, jadi katanya bahwa pemakaman itu dilaksanakan 4 hari setelah beliau meninggal di halaman belakang rumah sakit sekarang, Dr. Karyadian sekarang. Dan pada waktu itu rasanya saya ikut. Dan yang saya ingat waktu itu ada tembakan-tembakan. Lalu saya ceritakan kepada orang-orang setelah itu, ya setelah saya besar, oh mungkin itu tembakan salvo. Kemudian terdengar cerita, itu Jepang masih nembak-nembak juga dari atas pohon begitu. Entah betul atau tidak, saya kira itulah suasana.
Insan edukasi, dari kisah penuturan salah seorang putri Dr. Karyadi adalah suatu bukti yang konkret jika Dr. Karyadi adalah benar-benar seorang pejuang sekaligus pahlawan di negeri ini. Hal ini juga dibuktikan dan didukung fakta-fakta yang ada dari beberapa saksi hidup dari para pelaku peristiwa pada saat itu. Nah, salah seorang saksi hidup yang saat ini berusia 82 tahun, mantan pelaku pertempuran 5 hari di Semarang, Sutiono, beralamat di Jalan Amarta 4 Semarang, menuturkan.
Semuanya sangat mendukung bahwa Dr. Karyadi itu adalah dokter perjuangan. Saya adalah pelaku daripada pertempuran 5 hari itu sendiri, jadi saya adalah pelaku. Saya menyipil buku sejarah perjuangan pertempuran 5 hari dari halaman 125, Palagan Semarang, perlawanan pertama. Jadi memang benar Dr. Karyadi itu patut diberikan gelar pahlawan nasional karena perjuangannya pada tanggal 14 Oktober 1945. Nyata-nyata beliau gugur di dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga Kota Semarang yang mendengar bahwa tandon air di Wungkal diracun. Jadi Dr. Karyadi benar-benar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada negara dan bangsa. Saya rasa semua pelaku pertempuran 5 hari sekarang yang jumlahnya masih ada 103 dan rata-rata umurnya sudah 80. Saya sendiri umurnya sudah 82. Semua mendukung dan mengharapkan dapatnya Dr. Karyadi bisa menjadi pahlawan nasional.
Insan edukasi, nampaknya masih ada satu prestasi yang dimiliki oleh Dr. Karyadi dalam bidang keilmuan. Penemuan minyak oleum mikrokospikar. Apakah oleum mikrokospikar itu dan apakah hingga sekarang masih ada? Putrinya menuturkan.
Sekarang sudah tidak ada, jadi waktu itu dilakukan atau dibuat pada waktu tidak ada oleomikroskopi, artinya tidak ada immersion oil atau cedar oil. Justru minyak itu kan penting sekali untuk melihat di mikroskop binatang apa yang ada di situ, menentukan diagnosa, untuk menentukan pengobatan dan sebagainya. Dan pada waktu itu kalau tidak ada oleum itu, maka tidak ada penelitian, tidak ada pemeriksaan yang tepat atau apa. Dalam keadaan demikian, beliau berusaha membuat minyak yang bisa dipakai seperti itu, dibuat dari daun kenanga. Ternyata dipakai juga oleh dokter-dokter di Surabaya dan sebagainya gitu. Jadi saya tahu bahwa dipakai di Surabaya karena paman saya juga dokter di Surabaya dan mengatakan saya pakai itu katanya. Pada akhir-akhir ini dia mengatakan ini.
Sebagai seorang pengamat dan peneliti sejarah, dalam menyikapi hal tersebut, bagaimana komentar Profesor Dr. Warsino atas penokohan perjuangan Dr. Karyadi atas hasil penelitian dan hasil temuannya? Bagaimana pendapatnya tentang ahli-ahli Indonesia?
Ya, jadi saya kira ini sekaligus menunjukkan bahwa ahli-ahli Indonesia itu juga mempunyai kemampuan dalam hal penemuan bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang ilmu pengetahuan. Sayangnya buku-buku sejarah Indonesia, terutama yang menyangkut sejarah penemuan, itu tidak muncul. Sehingga yang dikesankan oleh siswa bahwa semua penemuan itu berasal dari Barat. Saya kira itu sudah suatu saatnya bahwa temuan-temuan yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia itu juga disampaikan kepada anak didik gitu.
Insan edukasi, banyak harapan terbersit di benak masyarakat untuk mengenang jasa-jasa dan keteladanan Dr. Karyadi. Begitupun dengan salah satu pakar psikolog yang hidup dari generasi tiga zaman, dari zaman Belanda, Jepang, sampai zaman Indonesia. Inilah harapan M.L. Utomo, seorang psikolog dari Unika Sugiyo Pranoto, Semarang.
Saya hanya akan membatasi mengenai Dr. Karyadi. Ini kan dalam rangka menghadapi 17 Agustus ya. Nah, saya bertanya, itu dalam rangka peringatan atau perayaan? Kalau perayaan memang rame-rame, lenggak-lenggok, nyanyi-nyanyi. Tapi kalau peringatan, kita lebih merenung. Ada apa dengan Dr. Karyadi, seorang yang seharusnya dikategorikan sebagai pahlawan dalam dunianya, dunia kedokteran, dunia profesionalis. Saya menggunakan kata profesionalis, saya pinjam istilah dari Plato, bahwa seorang profesionalis itu adalah seorang yang mengemban tugas-tugas profetis, tugas-tugas kenabian. Lalu semangat Karyadi itu kalau saya hadapkan kepada semangat para dokter, saya jadi bertanya, masyarakat itu kalau menderita sakit sekarang takut sekali menghadapi dokter, takut menghadapi rumah sakit. Yang ditakuti bukan skalpel, bukan pisau, bukan apa, tetapi apa saya punya uang gitu. Nah, saya kemudian menyoroti profesi kedokteran. Kalau saya menyoroti dan kemudian pernah saya berwawancara pada saat saya memberikan penataran pada kelompok dokter tertentu, saya tanya, mengapa kok ada semangat? Sepertinya hidup ini hanya untuk mengumpulkan uang. Jawabnya ringan sekali. Beliau mengatakan, biaya untuk studi kedokteran itu mahal sekali. Oleh karena itu, kami berusaha mengembalikan. Saya mengingatkan, bahwa biayanya mahal. Uang yang dulu sudah dikeluarkan, itu kembalikan tetapi pelan-pelan. Jangan segera harus kembali. Bukan begitu caranya. Sebab kalau begitu caranya, nanti kita belum punya apa-apa, kita sudah kredit, kita sudah ambil ini, ambil itu, padahal tidak punya uang. Lalu uang yang untuk kredit, uang yang untuk beli barang-barang mewah ini diambil dari siapa? Dari rakyat. Dari orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, nah seperti ini itu seperti apa? Sekarang ini, Mahatma Gandhi itu mengatakan, zaman sekarang ini ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sosial. Dosa sosial yang pertama adalah politik tanpa prinsip. Kemudian yang kedua, kekayaan tanpa pekerjaan. Yang ketiga, perdagangan tanpa moral. Yang keempat, ilmu tanpa kemanusiaan. Nah, di sini barangkali orang-orang dari dunia kedokteran harus merenungi ilmu tanpa kemanusiaan. Pengetahuan tanpa watak, kenikmatan tanpa hati nurani, dan terakhir ibadah tanpa pengorbanan diri. Oleh karena itu, cobalah renungkan apa yang dilakukan Dr. Karyadi sampai merelakan dirinya mati ditembus peluru. Apakah untuk mengumpulkan kekayaan? Tidak, untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka bukan hanya merdeka punya uang banyak, tetapi betul-betul merdeka sebagai hak asasi setiap manusia. Setiap manusia itu punya hak untuk merdeka. Nah, dengan demikian, tidak berarti kita juga merdeka. Merdeka mencari uang dengan cara menyusahkan orang. Saya pesankan kepada para dokter, terutama dokter-dokter yang muda-muda, cobalah renungkan perjuangan Dr. Karyadi, terutama ini juga untuk keluarga besar rumah sakit Dr. Karyadi. Oleh karena itu, saya juga mencoba mencuplik lagi pendapat seorang yang bijak. Mau hidup damai, lakukanlah pelayanan. Mau melayani, milikilah cinta. Mau mencintai, milikilah iman. Mau beriman, berdoalah. Mau berdoa, heninglah.
Insan edukasi, itulah gambaran mengenai tokoh kita kali ini, Dr. Karyadi. Jika kita tidak mengenal, maka tak sayang. Kalau kita sayang dan cinta pada tokoh-tokoh kita, maka akhirnya bisa mengikuti, meneladani, menjadikan panutan. Namun, semua bergantung pada insan edukasi. Kami undur diri, teriring harapan bisa berjumpa kembali dalam kisah tokoh produksi BPMR Yogyakarta di lain kesempatan. Salam Insan Edukasi. Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.